Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Oleme jõudnud Markuse evangeeliumi päris lõppu ning ühtlasi ka ristiusu põhituumani, Jeesuse ülestõusmiseni, millest täna kuulemegi. Samuti saame teada, mis on kristliku kiriku tähtsaim ülesanne. Saate lõpus on aga teil, head kuulajad, taas võimalus proovile panna oma piibliteadmisi ning vastata esitatud küsimusele. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Jeesuse kannatused ristil on möödas. Ta on surnud. Kõike toimuvat nähes sündis sadakonna pealikul usk Jeesusesse. Nähes kõike toimuvat olid paljud pilkajad Golgatalt jalga lasknud, aga seal oli Jeesusele ustavaid, kes olid kohale jäänud. Loen Markuse evangeeliumi 15. peatükist salmid 40 ja 41. Aga seal oli ka naisi toimuvat eemalt vaatamas, nende seas Maarja Magdalena ja Maarja Jakobus noorema ja Joosese ema ning Salome, kes olid talle järgnenud ja teda teeninud, kui ta oli Galileas, ja palju teisi naisi, kes olid koos temaga tulnud üles Jerusalemma. Naised jäid ristilöömise juurde kuni lõpuni. Nad olid viimasena risti juures ja esimestena tühja haua juures. Seni pole Markus neist naistest midagi rääkinud, kuid nad olid tulnud teistega koos juba Galileast ja kuulnud Jeesuse õpetusi. Nad olid teeninud Jeesust, hoolitsedes tõenäoliselt paljude igapäevaste asjade eest, mis Jeesuse jüngrite käeski poleks nii hästi läinud. Siin viibivatest naistest nimetab Markus vaid mõnda. See juures on ta ainuke evangelist, kes mainib nimepidi Salomet, kes oli Sebedeuse poegade ema. Loen Markuse evangeeliumi 15. peatükist salmid 42-45. Ja kui päev oli juba jõudmas õhtule, kuna käes oli pühade valmistuspäev, see tähendab reede, tuli Arimaatia ja Joosep, lugupeetud mees, suurkohtu nõunik, kes ka ise ootas Jumala riiki, võttis julguse kokku ja astus sisse Pilaatuse juurde ning palus enesele Jeesuse ihu. Aga Pilaatus imestas, et Jeesus on juba surnud ja kutsus enda juurde sadakonna ülema ning küsis temalt, kas ta tõesti juba suri. Ja kui ta sai seda sadakonna ülemalt teada, kinkis ta surnukeha Joosepile. Jeesus suri reede peale lõunal kella 3 paiku. Kuna hingamispäev algas umbes kella 6, oli Jeesuse matmisega kiire. Ja nüüd hakkas tegutsema üks Jeesuse järgijatest Joosep Arimaatiast, kes seni oli oma sümpaatiat Jeesuse suhtes ilmselt rohkem varjanud. Pilaatus imestas, et Jeesus on juba surnud, sest tavaliselt see nii kiiresti ei toimunud. Ristilöödud võisid ristil elada isegi päevi. Kuna sadakonna ülem vastutas, et karistatud tõesti ka sureksid, tuli temalt saada sellele teatele kinnitus. Pärast seda andis Pilaatus matmisloa. Kes oli see Arimaatia Joosep, kes nüüd äkki lavale ilmus? Sellenimelisi külasid oli Iisraelis mitmeid, seega ei tea me täpselt, kust ta pärit oli. Üks oletus on, et jutt on Raamast, mis oli ka prohvet Saamueli kodukoht. Luuka evangeeliumist saame teada, et see Joosep oli suurkohtu liige, kes aga ei olnud kohtuotsusega Jeesuse suhtes ühel nõul. Luuka evangeeliumi 23. peatükk, salmid 51 ja 52. Suurkohtu liikmena oli Joosep lugupeetud mees. Ja nagu ütleb Markus, ta ootas Jumala riiki. Järelikult oli ta võtnud tõsiselt nii risti ja Johannese kui ka Jeesuse kuulutust, et Jumala riik on lähedal. Ta oli Jumala sõna vastu võtnud ja see hakkas tema elus ka vähehaaval vilja kandma. Tema suguse positsiooniga mehelt nõudis suurt julgust tunnistada end sellises olukorras Jeesuse pooldajaks, aga ta astus selle sammu. Tavaliselt tegelesid surnu matmisega tema lähemad sugulased, see kord aga läks teisiti. Muidugi ei pea me arvama, et Joosep tegutses üksinda. Johannes räägib, et ka Nikodeemos aitas teda ja kahtlemata oli neil teisigi abilisi. Loen salmid 46 ja 47. Ja too ostis lina, võttis Jeesuse ristilt maha, mähkis linasse ning paigutas ta kaljusse raiutud hauda ning veeretas kivi hauakambri ukse ette. Aga Maarja Magdalena ja Joosese ema Maarja vaatasid, kuhu ta pandi. Kaljuhauad olid üksnes rikastel. Neid võis kasutada mitme sugupõlve jooksul. Kaks Maarjat nägid, kuhu Jeesus pandi. Teistest matuste pealtvaatajatest Markus ei räägi. Ilmselt olid need kaks Maarjat evangeeliumi esialgsetele lugejatele tuttavad, seetõttu on nende nimepidi mainimine mõistetav. Oleme jõudnud Markuse evangeeliumi viimase 16. peatükini. Siin tuleb rääkida probleemist, mis on piibli lugejatele palju mõtteainet andnud. Nimelt on selle peatüki viimane osa salmid 9-20 nurksulgudes, mis näitab nagu ikka, et evangeeliumi kõige vanemates käsikirjades need salmid puuduvad. Evangeeliumi esialgne lõpp on kas läinud kaduma või jäänud mingil meile teadmata põhjusel üldse kirjutamata. Markuse evangeeliumi praegune lõpp on lisatud mõnevõrra hiljem. Seal tehakse lühikokkuvõtte mõnedest Jeesuse ilmumistest oma jüngritele, räägitakse Jeesuse poolt jüngritele antud missionikäsust, Jeesuse taevasse minemisest ning sellest, kuidas jüngrid alustasid tööd evangeeliumi levitamiseks. Kõigist neist asjadest räägivad täpsemalt teised evangeeliumid ja apostlite tegude raamat, nii et midagi oluliselt uut neis salmides meie jaoks ei ole. Need salmid on olnud olemas juba vähemalt teisel sajandil, sest neid tsiteeritakse ühes kirikuisa Ireneuse kirjutises, mis pärineb teisest sajandist. Vaevalt on meil mõtet kulutada aega arutlemisele, kes võis selle Markuse evangeeliumi lõppkokkuvõtte kirjutada. Võime öelda, et püha vaim on juhtinud piibli koostamist nõnda, et ka see Markuse evangeeliumi lõpp on saanud osaks Jumala ilmutusest. Ja meil pole põhjust suhtuda neisse salmidesse halvemini kui kogu ülejäänud evangeeliumisse. Needki on mõeldud meile julgustuseks ja õpetuseks. Markuse evangeeliumi 16. peatükk räägib Jeesuse surnuist ülestõusmisest ja taevasse minemisest. Kristuse ülestõusmise reaalsusel seisab terve ristiusk. Kui Kristus poleks surnuist üles tõusnud, siis võiksime oma kirikud otse teed kinni panna ja seal käimise asemel minna näiteks kas või ämbritega merd veest tühjaks kandma. Muidugi oleks see tühi töö, aga mitte halvem kui istuda kirikupingis ja kujutleda asju, mis tegelikult tõele ei vasta. Kui Kristus poleks surnuist üles tõusnud, siis oleks täiesti mõttetu elada kristlasena, rääkida sõpradega kohtumisest pärast surma, kannatada oma usu pärast tagakiusamist ja koguni märtri surma ja üldse tegelda millegagi peale söömise, joomise ja lõbutsemise. Nagu ütleb Paulus kirjas korintlastele 15. peatükis, kui Kristus poleks surnuist üles äratatud, siis oleksid kristlased kõigist maailma inimestest kõige armetumad. Muidugi on tänapäeva inimestel, kes on kasvatatud usus loodusteaduste võimsusse, raske uskuda Kristuse surnuist ülestõusmist, sest surnute ülestõusmine ei ole loodusteaduslik fakt. See on Jumala ainulaadne tegu terves maailma ajaloos, sellepärast oli Jeesuse enda jüngritelgi võimatu seda uskuda. Seetõttu on täiesti arusaadav, et ka tänapäeval pole seda võimalik uskuda, kui lähtuda üksnes ratsionaalse mõistuse seisukohast. Aga kes võiks Jumalal keelata teha asju, mis on inimeste jaoks võimatud ja ka arusaamatud? Jumal sellepärast üldse Jumala nime vääribki, et tal on suuremad võimed kui inimestel ja samuti loodusjõududel. Ristiusu suurim sõnum ei seisne mitte kristlikus õpetuses, moraalis või maailmavaates, vaid nimelt selles, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, kes on surnuist üles tõustes võitnud patu, surma ja kuradi väe. Seetõttu on ka Markuse evangeeliumi 16. peatükk meie jaoks otsustava tähtsusega. Kui kõik oleks lõppenud surma ja hauaga, siis poleks kristlusel öelda maailmale midagi oluliselt rohkemat kui ükskõik millisel teiselgi religioonil. Meil poleks mingit õigust kuulutada kellelegi pattude andeks andmist, sest seda poleks sellisel juhul üldse olemas. Niisiis, evangeeliumi lõpus oleme me jõudnud kõige tähtsamani. Evangeeliumi, ristiusu ja terve piibelliku päästmissõnumi tuumani. Loen 16. peatüki esimese salmi. Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ema Maarja ja Saloome lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma. Hingamispäev lõpeb laupäeva õhtul päikese loojanguga. Pärast seda võivad kaupmehed jälle oma kaupa müüa ja inimesed lähevad liikvele. Nii tegid ka naised, kes Jeesust armastasid. Nad ostsid lõhnavad võided õhtul valmis, et minna hommikul vara Jeesust võidma. Aga seekord oleksid nad võinud kasutada oma raha paremini, sest Jeesus ei vajanud enam surnu võidmist. Loen 16. peatükist salmid 2-4. Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde. Ja nad ütlesid üksteisele, kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära. Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud, aga see oli väga suur. Naised teadsid, et nad omal jõul kiviga toime ei tule ja ometi läksid nad hauale. Võib-olla lootsid nad kedagi appi kutsuda. Igal juhul näitab naiste tegutsemine nende suurt armastust Jeesuse vastu. Seda armastust ei kõigutanud Jeesuse süüdimõistmine, õudne surm ega seegi, et enam polnud neil temaga seoses mingit lootust. Selline on armastus. Ja kui selline on ka armastus Jeesuse vastu, siis on ees ootamas uskumatult head uudised. Kõigepealt selgub, et probleem kiviga on juba lahendatud, seda polegi enam haua suul. Aga see on alles algus, loen 5. ja 6. salmi. Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit, riietatud pikka valgesse kuube. Ja neil hakkas hirm. Aga nooruk ütles neile, ärge kartke, te otsite risti löödud Jeesust, natsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi. Markuse kirjeldus haua juures toimunust on lühike ja lakooniline. Ka hauas olnud meest ei nimetada isegi mitte ingliks, vaid noorukiks, kes oli riietatud pikka valgesse kuube. Ja sel noorukil oli naistele öelda täiesti uskumatu sõnum. Jeesus naatsaretlane ei ole enam hauas, siin on üksnes koht, kuhu ta pandi. Vaadake ja veenduge. Surm oli võidetud. Kõigepealt võisid naised oma silmaga veenduda, et Jeesuse koht hauas oli tõesti tühi. Aga asi ei piirdunud sellega. Jeesusesse uskujad pidid saama näha rohkem kui üksnes tema tühja kohta hauakambris. Loen 7. salmi. Kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele. Ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha nõnda nagu ta teile ütles. Peetrust, kes oli Jeesuse salanud ja pärast seda kibedasti nutnud, mainitakse siin eraldi, nimepidi. Ta vajas erilist lohutust, sest ta oli langenud väga sügavale ja oleks ilma selleta võinud kaotada lootuse. Ja kui teisi jüngreid mainiti siin üldiselt, siis Peetrusele saadeti taevast isiklik, nimeline sõnum. Kõik ei olnudki veel läbi, nagu ta oli arvanud. On väga tähtis ja trööstiv, et Jumal näeb ka ühe inimese pisaraid. Ta näeb eriti sellist inimest, kes on murtud ja rusuks pekstud südamega, nagu öeldakse juba Vanas Testamendis. Näiteks 51. Taaveti laul, salm 19. Jumal oskab lohutada ja üles tõsta neid, kes on küll langenud või eksinud, aga kes teda ikkagi armastavad. Loen 8. salmi. Ja nad tulid välja ja põgenesid hauakambri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus, ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. See naiste reaktsioon võib tunduda esmapilgul imelik. Neile antakse nii rõõmus sõnum, mida pealegi Jeesus ise on varem korduvalt ennustanud ja nemad kardavad ega julge kellelegi midagi rääkidagi. Aga siin kohal tuleks mõelda, mida me ise oleksime tundnud ja arvanud, kui oleksime olnud nende naiste või ka jüngrite olukorras. Nagu öeldud, tänapäevalgi pole kerge uskuda Kristuse surnuist ülestõusmist, ehkki seda tõsiasja on kuulutatud üle maailma juba 2000 aastat. Tol ajal oli seda veelgi raskem uskuda, sest kõik õudsed sündmused olid värskelt silma ees ja pealegi polnud surnute ülestõusmine ka tol ajal sugugi tavalisem asi, kui ta on tänapäeval. Meil on kerge olla tagantjärele targad, aga naistel see võimalus sel hetkel alles puudus. Kellele sa lähed rääkima, et Jeesus on surnuist üles tõusnud ja kes sellist sõnumit peaks uskuma, pealegi naiste suust? On täiesti loomulik, et usu asemel oli neil hirm ja hämmeldus ning nad ei julgenudki kellelegi midagi rääkida. Aga õnneks ei ole ne faktid sellest, kas neid usutakse või mitte. Faktid on ikka faktid. Ja neile, kes Jeesust armastasid, oskas Jeesus ise need faktid ka ära tõestada. Evangeeliumi järgnev osa räägibki kokkuvõtlikult, kuidas see toimus. Loen salmid 9-11. Aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest ta oli 7 kurja vaimu välja ajanud. Ja too läks ja kuulutas neile, kes olid tulnud koos temaga, kui nad leinasid ja nutsid. Ja nemad ei uskunud, kui said kuulda, et Jeesus elab ja et Maarja Magdaleena oli teda elusana näinud. Genetsareti järve äärest Magdala külast pärit Maarja oli nähtavasti esimene, kes sai Jeesust näha oma silmaga pärast tema surnuist ülestõusmist. Nagu arvata võibki, ei suutnud teised seda uskuda, mida ta rääkis. Aga Jeesus jätkas oma ilmumisi. Loen salmid 12 ja 13. Aga seejärel näitas Jeesus end teisel kujul 2 teekäijale nende seast, kes olid minemas maale. Ja need tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga nad ei uskunud neidki. Sellest loost saame täpsemalt kuulda Luuka evangeeliumi 24. peatükis. Nüüd on Jeesuse ülestõusmise kohta juba mitmeid tunnistajaid, aga ikka ei suuda jüngrid veel uskuda. Noh, Jeesus jätkab faktide tõestamist. Loen 14. salmi. Viimaks näitas Jeesus end neile 11, kui nad lauas istusid, ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta ülesäratamist. Jeesus ei lõpetanud oma jüngritele ilmumist enne, kui nad olid veendunud tema ülestõusmises hoolimata kogu oma uskmatusest ja kõvast südamest. Tänu Jumalale seda teeb Jeesus täna päevani. Ta ei lakka ilmumast inimestele üle terve maailma, veendes neid selles, et ta on tõesti surnuist üles tõusnud ja elab. Nii on ka tänapäeval maailmas miljoneid inimesi, kes teavad, et Jeesus Kristus on surnuist üles tõusnud, hoolimata sellest, et paljud teised ei suuda seda uskuda ja üritavad seda iga hinna eest seletada kuidagi teisiti. Edasi kuuleme jüngritele antud ülesandest. Loen salmid 15 ja 16. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Jüngritele anti ülesanne viia tervesse maailma sõnum Jeesusest Kristusest, kes on võitnud surma. Patt ja surm on tõsiasjad, mis puudutavad tervet inimkonda ja samuti on lunastus Jeesuses Kristuses terve inimkonna jaoks. Sellepärast tuleb seda kuulutada kõikidele. Kristliku kiriku tähtsaim ülesanne ja tundemärk ongi, et rõõmsaid sõnumeid Jeesusest Kristusest, kes on võitnud surma, kuulutatakse kõigile inimestele. Ja kui kirik seda kuulutustööd enam ei tee, siis pole ta enam kristlik kirik. Missioni käsus, mis Jeesus oma jüngritele andis, tuleb tähele panna kahte tähtsat asjaolu. Kõigepealt on see sõnum mõeldud tõesti tervele inimkonnale, või nagu siin on öeldud, kogu loodule. Seda sõltumata nende soost, rahvusest või ka senisest religioonist. Ja teiseks, see sõnum võetakse vastu isiklikult ja selle vastuvõtmise tunnuseks on ristimine. Usk ja ristimine üheskoos toovad päästmise. Ükski inimene ei saa uskuda teise eest. Martin Luther on öelnud oma teoses kiviku Paabeli vangipõlvest, iga üksik peab kohtuma Jumala tõotusega isiklikult, iga ühelt nõutakse usku ja iga üks peab enda kohta aru andma ja kandma oma koormat. Tsitaadi lõpp. Ja maksab tähele panna, et ristimine üksi ei päästa kedagi. Kes ei usu, mõistetakse hukka. Täpselt samuti ei aita inimühiskonnaski ükski paperega leping, mis on küll alla kirjutatud, aga mida keegi ei täida. Edasi räägitakse, missugune näeb välja tegelikult toimiv usk. Loen salmid 17 ja 18. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurje vaime. Räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Need tunnustähed on olnud toimiva usu kaaslasteks läbi sajandite. Ka tänapäeval kogetakse neid asju eriti seal, kus on missioneerivad kogudused, kes Kristuse missioni käsku täidavad. Kus Jumala sõnasse usutakse ja seda rakendatakse, seal Jumal ise ka kinnitab oma sõna selliste tunnustähtedega. Muidugi on selliste tunnustähtede tegemine Jumala, mitte inimeste käes. Aga Jumal teeb neid kasutades inimesi, kes on piisavalt tema käes. See vastu, kus kristlased ei usu ristiusu põhitõdesidki, seal loomulikult ei saa ka sellised asjad aset leida. Nagu mäletame, Jeesus ei saanud isegi oma kodulinnas teha suurt midagi, kuna inimesed temasse ei uskunud. Jumala võimsate tegude kohta, mida ta teeb endasse uskujate inimeste läbi, näeme näiteid nii apostlite tegude raamatus kui ka tänapäeva kristlikus kirjanduses. Aga tuleb meeles pidada, et tunnustähed mitte niivõrd ei sünnita usku, kui võrd kaasnevad usuga. Nad võivad küll usu sündimisele kaasa aidata, aga tegelikult sünnib usk siiski Jumala sõnast ja selle kuulutamisest. Loen salmid 19 ja 20. Kui Issand Jeesus oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele. Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega. Kui Markuse evangeeliumi lõpp on tõesti kirjutatud hiljem, nii nagu piibliuurijad on veendunud, siis tunnistavad need salmid minu jaoks väga olulist tõsiasja, nimelt seda, et kõik see, millest siin räägitakse, algkoguduses tegelikult ka sündis. See pole teooria, vaid praktika. Muidu poleks seda nõnda siia kirja pandud. Jeesus istub nüüd Jumala paremal käel ja ta tegutseb seal edasi. Nende inimeste kaudu, kes maailmas elades täidavad tema käsku. Paremal käel istumine on heebreakeelne väljend, mis tähendab meelevalda ja võimu. Jeesusel on nüüd kõik meelevald taevas ja maa peal. Seepärast ei ole evangeelium Jeesusest jutustus vanadest iidsetest aegadest, vaid see on elu, mis maa peal Jeesuse koguduses pidevalt jätkub.
Suur tänu Aare Kimmelile. Just äsja kuulsime, kui oluline on Jumala sõnast tulev usk Jeesuse järgimisel ning imede sündimisel. Ja nagu kiri heebrelastele ütleb, ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Nii ka tänase piibliviktoriini küsimusena soovime teada neid kirjakohti Markuse evangeeliumist, kus usk Jeesusesse tervendas ja vabastas vaevatuid. Seega ootame illustreerivaid piibli kirjakohti reaalsest usust ja selle tagajärgedest. Vastuseid ootame nädala jooksul aadressil Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus, saade Piibel kaanest kaaneni, tehnika 115, Tallinn, indeksiga 10139 või e-maili aadressil pkk@eelk.ee. Õigesti vastanute vahel loosime seekord välja Taimi proosi raamatu Südame tunnistuse pärast. See on teos, mis kirjeldab meie Hiina misjonäri, Pühalepa kiriku õpetaja ning Briti ja välismaa piibliseltsi Eesti esindaja ja juhi Hendrik Kokamägi elu ja tööd. Ning selle auhinna on välja pannud Eesti piibliselts. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni. Ta teeb tugevaks.